til Jordan Astor. Her tar den. Jermaine Defoe! Det er måten! Å skyte seg inn! I Sunderlands hjerte! Og rundt meg går for fullstendige hengslene! Jeg har fått ren over bordet her! Og se på den skåringen!
Offside!
Hjertelig velkommen til en ny episode av Offside. Mitt navn Kasper, og det en glede at du hører på. Med meg i studio har jeg Mathias.
Hallo, hallo.
Og vi har også Hauk, som er og tisser. La oss si det. Ja, han tisser.
Ja.
Vi kommer til å snakke om mye spennende dag, og vi lover at dette lydkvaliteten gjennom hele. Det ikke noe vi spiller nett på. Det her bestilt inn tidlig. Det akkurat sånn som resten av episoden kommer til å høres ut.
Absolutt.
Hva skal vi snakke om i dag, Mathias?
Vi skal snakke om, vi har ikke
snakket om det allerede. Nei, vi har ikke snakket om noe enda.
Vi skal snakke om Premier League. Nei, aller først skal vi snakke om Champions League og ikke minst Bodø-Glimt i Conference League. Og så skal vi snakke om Premier League. Og så skal vi snakke litt grann om andre ting som skjer i Europa etter at Hauk, som jeg lover, er å tisse akkurat nå.
Han sa denne quizen kommer til å være ganske enkel. Det var veldig sånn løfte han kom med tidligere. Ja. Dette er en ganske enkel quiz. Det kommer til å klare alle spørsmålene. Så jeg er spent, altså. Hvem tror du vinner?
Jeg tror så klart at jeg vinner.
Jeg tror jeg vinner, da. Ja. Det det jeg tror. Men jeg tror det blir spennende. Det blir spennende episode, tror jeg.
Ja, det tror jeg også.
Jeg har ikke hørt den tidligere, nei. Så jeg vet ikke hva det er. Men det blir kjempespennende. Så da kjører vi litt grann musikk før det er akkurat samme lyden etterpå.
Jeg heter Unni Arstein, og nå lytter du til Offside.
Ja, det har vært spennende runde europeisk fotball denne uka her. Det viktige, vi må jo nesten bare starte med Bodø-Glimt. Det er den store saken. 5-1 sammenlagt mot Celtic. Hauk, altså, dette er jo noe av det største. Det er stort, er ikke det?
Det er kjempestort, det er kjempeimponerende. Og så er det gjenta selv for femte gang. Enda mer imponert for hver gang vi ser dem spille.
Mm.
I går, ganske solid 2-0-seier, kunne blitt mer, de var ikke veldig trua av Celtic.
Det var 11-1 på skudd etter første gang, liksom. Det var dominant.
De rundespilte jo Celtic, det 2-0-målet til Vettlesen er jo helt klassefotball. Det er jo, starter jo helt bakerst, bare spiller seg gjennom, spiller av pressledet på midtbana, så kommer det en fantastisk assist og en like bra avslutning, og Celtic står egentlig bare og ser på Bodø-Glimt spiller rundt dem, og det er ganske... Fordi at før så har det vært, i tidligere år, så lenge jeg husker da, man har sett nordmenn og norske lag ut i Europa, så har det vært at man har ofte litt sånn, ja, Celtic mot Barca-stilen vinner da. At du ligger litt bakpå, du kontrer inn den, men Bodø-Glimt rundspiller jo.
Ja, de absolutt bare styrer helt. De var klart det beste laget, ikke sant? Det er kanskje det største der, eller hva, Mathias?
Ja, og så det er jo ikke, man skal jo ikke kimse av at det er mot Celtic heller som har dominert skotsk liga egentlig alle år, kanskje utenom når Gerrard vant ligaen med Rangers. Så det er jo en veldig stor bragd å ta, i hvert fall historisk sett største lag. Ja, du ser
jo Rangers gjør også, slår jo Dortmund. Det er ikke sånn at den ligaen er helt ute og
kjører, eller? Nei, absolutt ikke.
Celtic har jo gjenetablert seg, begynt på denne sesongen her til å være det beste laget i Skottland, og de har tatt over... De leder jo ligaen, og ja, Rangers rundspiller Dortmund, som er jo en like stor prestasjon det, men det er, jeg aner ikke, jeg bare gruer meg som Vålerenga-supporter, jeg gruer meg til å se det Bodø-Glimt-laget der. Jeg kan ikke se at noen skal kunne slå dem med.
AS Alkmaar møter de neste runde. Det var
da får
det
vi hellnorsk oppgjør, ja. Fredrik Mitsche og Håkon Evjen.
Det er det, altså, hvor langt kan det gå nå, på en måte? Har de noen sjanse på å ta det, eller er det... Er det for tidlig å si?
Altså, Roma var vel en av favorittene, og de fikk
mørbank.
Ja, det ble mørbank ved Roma, så man skal ikke se bort for at de kan gå hele veien, og det hadde jo vært helt gigantisk.
Det er jo noen gode lag igjen, Leicester, Rennes, Marseille. Det kan jo få møte mye nordmenn igjen. Birgit Meling som storspiller om dagen. Absolutt. For Rennes, en av de bedre venstrebekkene i liga. Så det er jo... Det er veldig, veldig spennende. Jeg tror det kan gå.
Ja. Også litt Champions League. Det er det største av alt, kanskje, har blitt denne uka her. Hva synes du var den beste kampen å følge med på denne uka her, Hauk?
Jeg synes Atletico United, for å se på Joao Felix, en av de beste unge talentene i verden, ja. Og se Kondogbia finne sin indre Makelele Vieira og dominere midtbanen der i 80 minutter for det.
Det var dominant av Atletico Madrid, det var det absolutt.
Ja, og du som snakker om Felix, han er igjen veldig, veldig god. Men jeg har rett for Atletico. Fortjener han kanskje en bedre klubb? Du har jo snakket om det tidligere, Hauk.
Jeg føler at han ble veldig fort avskrevet, fordi han hadde mye skader, og han... det var ikke en 100% match, men hver gang jeg ser Atletico, og hver gang jeg ser Joao Felix, så er det en sånn... Han er sånn åpenbart et hakk opp fra 99% av de andre spillerne som har gått på den banen. Og for min del, som håper jo at han blir avskrevet enda mer, så kanskje han kommer til Arsenal. Men han er, ja, når du ser han en mot en da, det er få spillere som du ser... Du er så sikker på at han her kommer til å... Han er veldig liten, men han er veldig, veldig sterk. Han holder... Han ser ikke sterk ut, men han har litt den der... Uten samling for øvrig, selv om det er mange paralleller der. Han og Messi har det samme. Det sitter litt i ryggmargen.
Teknikken er så god at det er fortsatt vanskelig å komme
han
vekk fra banen.
Han er helt enorm. Nå slår jo Maguire på huet til og med. Så jeg...
Men det var jo bare et generelt kjempebra mål. Det er perfekt slått innlegg på første. Skyter jo, header jo inn på første stolpe inn. Det er jo
fantastisk heading opp
vanskelig der, å stoppe. Elanga på motsatt side har jo bare kommet som en storm den siste etter Ragnik kom inn.
Ja, 19 år gammel med mål i Champions League mot Atletico. Det er ganske imponerende. Og
det var ingen andre offensive som hadde noe å komme med den kampen der. Nei, Ronaldo, Rashford og Sancho var ingen av de som hadde noe spesielt god kamp.
Nei, det var vel Ronaldo som var fokuset før kampen på grunn av det elleville statistikken hans mot Atletico. Men han var jo bortimot usynlig, og som at en 19-åring steppet opp og redda United. Jeg hadde jo en kompis som kunne ha vunnet 9000 kroner om Atletico hadde vunnet, så, og jeg så kampen i lag med han, så han ble jævlig forbannet. Han har betta på Atletico og Fulham og Sheffield United. Sheffield United vinner med rødt kort på overtid. Altså, er det Jan Oblak som skal ødelegge festen for han?
Ja, får vi god hjelp av Erik Jimenez i den duellen først der, som helt mistimer...
Ja. Hva tenker vi om Chelsea vant 2-0 hjemme? Jeg føler ofte at Champions League hjemme på Stamford Bridge er veldig safe. De vinner ofte. De drar det ofte inn.
Jeg ble imponert over Lille og skuffet over Jonathan David. For jeg hadde gledet meg til å se på han. Men så var det jo Renato Sanchez og Bamba som egentlig stjal showet der. Renato Sanchez, en annen som er veldig klar for nå endelig å ta det steget. Mange trodde han skulle ta for noen år siden når han ikke nådde helt opp, men jeg føler at han i den kampen der viser at han har jo alt. Han mangler bare... Han har gjort det bra med Lille. Gjorde det veldig bra i fjor. De vant jo Ligue 1. Men imponerer meg veldig. Men det kunne jo blitt spennende i den kampen også. Men de roter det litt til på slutten der. Og Lille har mange sjanser og mange nesten sjanser. Selv om Chelsea jevnt over er jo det beste laget.
Ajax Benfica 2-2.
Det var en...
Det er en ganske god kamp.
Ja, så dere
Darwin Nunes er ganske kul spiss, altså.
Han hadde drevet og kranglet med Martinez, er det ikke det han Ajax-stopperen heter? De hadde drevet
Martinez,
Martinez. De hadde hatt en liten sånn feide gående inn mot pause. De fleste da kommer inn til pause, ok, får du puste av, tatt et kvarter. Du tenker, ok, greit, nå er jeg klar, fokuserer på kampen. Nunes har sittet inne i garderoben der, vært fly forbanna i 15 minutter, og han kommer ut etter pause. Martinez får tilbakespill, og han spiller den da. Nunes kommer og bare feier gjennom han. Det er soleklare gule kortet. Sånn, han kunne ikke oppnå noen ting med det. Så like fly forbanna opp i trynet på alle etterpå, og jeg synes det er beundringsverdig og et så usaklig raseri når du spiller fotball. Det er litt sånn Diego Costa, men Jaremczuk skår jo et... viktig mål på mange områder der, og det kan vi jo snakke litt om senere, men...
Så mye bra Champions League, som det ofte er, når han tenker til å være det. Også vært mye som har skjedd i Premier League, som vi straks skal snakke om.
Hei, dette er David Vatne, du hører på Offside på Studentradioen i Bergen.
Du hører på Offside i Studentradioen i Bergen, og nå skal vi snakke litt om Premier League-runden som har vært. Den største kampen var jo klart siste uka Tottenham City, som ikke bare på en måte var en stor seier for Tottenham, men på en måte også på en måte brakte enda litt mer spenning til titelkampen. Tottenham-fan Mathias, hvordan var kampen for deg?
Ja, altså Tottenham pleier å være litt sånn her bogey-team for City da. Vi pleier alltid å gi dem kamp. Champions League er kanskje den mest minneverdige, de to mest minneverdige kampene. Men jeg fikk jo ikke sett kampen selv, jeg var på konsert. Men så det var jo veldig fint å da stå sånn der i brisen og sjekke VG Live, og så står det Kane 90 pluss 5 har briljert, og Kulusevski har kommet skikkelig inn i det. Men det tar jo ikke mange dager, eller for aller først så tar det jo Liverpool nærmere førsteplassen. De ligger vel bare 3 poeng bak nå, hvis jeg ikke tar feil. Det tar jo ikke lange tida før Tottenham.
Det har vært en Tottenham-uke, for å beskrive det sånn.
Returnere til seg selv.
History about Tottenham.
Ja. Og det er jo blitt et begrep, i hvert fall blant Premier League-fans, Spursy, ikke sant? Og det er så typisk det her, å slå beste lag i ligaen, og så ryker de mot Burnley på et patetisk tap. Det var så tafattig og latt.
Men jeg synes også Burnley var ganske god den kampen. Jeg følte at altså Weghorst viser seg bare være en helt suveren signering.
Absolutt.
Og at altså, Newcastle begynner å bite seg i tunga over at de hentet Chris Wood og ikke Weghorst. Så begynner å sammenligne inn med pris og alt mulig rart.
Ja.
En som virkelig har stått opp der er jo også Josh Brownhill i Burnley. Har vært enorm den siste kampen da. Men jeg har aldri sett et lag bli rundspilt så til de grader, men allikevel være så målfarlige og lukte mål når de kommer fremover.
Som Tottenham City?
Som Tottenham City.
Ja.
Mm. Og
det var vel 71-29 valgprosent eller noe?
Det var jo helt, de ble jo rundspilt, men allikevel, det var jo sånn som, de tok kontringene sine dritbra, de skårte bra mål, og det lukta mål av dem når de kom, så jeg var sånn, ei, håper ikke Conte får svingende på det her. Og så, er han helt oppe i skyene, har aldri trent en bedre spillergruppe, sier han etter den kampen. Så taper de mot Burnley, og så det er det pinligste postmatch-intervjuet jeg har sett.
Ja, det var ikke så
av en,
bra.
Så. Av en trener, for jeg skjønner det med han, og jeg skjønner ikke som Tottenham-fan og Tottenham-spiller, og jeg føler at når treneren gjør alt han kan for å distansere seg fra historien og kvaliteten og mentaliteten i et lag, i stedet for å være sånn, vi var ikke gode nok, så alt fokuset hans er på maybe I'm not good enough. Sånn barnslig å si.
Som Tottenham, hvordan følte du det intervjuet var?
Følte
det var litt sånn spytting på laget?
Ja, men
jeg hadde blitt forbannet hvis jeg heier på et lag, og så kommer treneren sånn.
Ja da, men det kan jo også det er jo mange som har tolket det som et skikkelig sånn her skrik til Daniel Levy da. Men altså, det er jo ikke akseptabelt for det om tenker jeg å stå der liksom, og det er jo suttring, og vi vet jo på en måte at Conte alltid syter over alt han reiser, men han kan på en måte ikke, jeg tenker at mot Burnley så skal du klare å få det beste ut av den spillergruppen som
man
har.
Det høres nesten ut som han prøvde å gi seg selv sparken, hvor han satt der bare sånn, jeg har tapt 4 kamper.
Han sier jo, they have to make an assessment on me, og bare sånn der, og det er sånn der, som du sier der, jeg skjønner det med fansen, og han har jo alltid vært sånn der mye med han, og jeg kan tåle, jeg har ikke noe big deal, men jeg skjønner at det er veldig mye sånn der PR, at du må si det og det, og du må bygge et image, du tar ofte oppmerksomheten fra spillerne og sånn, men han kaster jo spillerne sine under bussen, og er sånn her, jeg er på den nivåen her, jeg hater å tape, jeg er vant til å vinne, jeg har aldri tapt 4 kamper på rad, men spillerne derimot, oh boy.
Ja, de sa sånn her, han snakket også om for en måned siden, jeg er ikke vant til å slåss om topp 4, og det er tungt.
Ja, det var at det var, hvis den formen fortsatte, så var det nærmere nedrykk enn topp 4.
Men topp 4-kampen blir jo nå spennende. Haukedin Arsenal hadde jo en god liten seier i går.
Ja, jeg ble nyforelsket i fotball. Jeg satt der og så Smith Rowe og Tomiyasu skada igjen, og Cedric Suarez på bekken hjemme aldri veldig, veldig positiv. Ganske sånn, kjører kampen litt rufsete bakover, slipper inn det tullete mål. Det er sånn halvveis, og så
det var ikke masse sjanser gjennom hele kampen heller.
Det var mye skudd, men det var ikke mye store sjanser. Det var jo mye sjanser.
Begge lag
hadde Arsenal hatt en hvilken som helst annen spiss enn Lacazette. Lacazette for øvrig, fantastisk måte å krige den siste målet på, men han viser derfor hvorfor Arsenal trenger en spiss, fordi han er kjempegod på alt annet enn akkurat det å score mål. Pepe, som jeg sa tidligere, kommer inn i et fantastisk innhopp, mål og assist, og jeg hadde en rant, jeg vet ikke om jeg sa det på lufta, men jeg var veldig oppgitt over Ødegaard før, at han befant seg ute på høyrekanten ved Saka, og at han tok ikke rollen sin som offensiv midtbane riktig, men han virkelig de siste kampene funnet, han tar posisjonene inne foran der, og han ser veldig, veldig målfarlig ut, og det ser ut som han er en ordentlig Arsenal-profil som er på vei til å liksom... Han, jeg ser jo blant fansen, han skaper seg en virkelig status. Folk er jo overbegeistret, han går foran, han drar laget opp når det går litt tungt.
Jeg følte ofte at et problem Arsenal hadde, i hvert fall når de spilte Ødegaard og Smith-Rowe, var at de ofte på en måte at Ødegaard, han er helt ut av posisjonen for at Smith-Rowe også trakk innover.
Ja, men
veldig langt utover.
Ja, Smith-Rowe er jo mer enn han spiller jo mer enn kant. Så
selvfølgelig, men jeg tror begge deler, hvis vi faktisk får at da ble det mye...
Nei, det var ikke sånn problem, for at det var ingen som spilte offensiv midtbane for Arsenal da.
Nei, men jo mer på det, jo mer Ødegaard klarer å ta den rollen, jo mer flyt tror jeg på det blir.
Ja, jeg er enig. Han har passet mer og mer inn i laget, og Brandt hadde jo en diskusjon her forrige gang om hvem som var favoritter til... Topp 4.
Det er jo også United da, som er midt i United-lag. De har jo faktisk begynt å... De har ikke tapt så mye, men det er jo ofte litt sånn halvveis omganger og en del sånne ting. Tror du klarer topp 4? Men du skal ta av Arsenal-brillene et halvt sekund.
Nei, men jeg som er Tottenham-fan kan jo bidra. Jeg synes jo at Arsenal ser bedre ut nå enn United. Men de kan jo hende, de sliter litt grann mer når, hvis skadene begynner å fly inn. Og så vil jeg bare... Sier du snakker om Tomiyasu skada, at det er tidenes tyveri at Tottenham endte opp med Emerson i stedet for Tomiyasu.
Ja. Jeg får si en siste ting som vi ikke bruker alt for mye på der, at den kampen i går var, jeg hadde ikke vært gravd meg ned hvis Arsenal tappte eller spilte uavgjort i den, men for det poengterte problemet Arsenal har med en målscorer og avgjøre kamper, men både det at de faktisk drar en så viktig seier i land mot et annet topp 4 konkurrent, samtidig som PP kommer inn og skårer et mål og får en assist, som hvis han kan få en lik formkurve som han hadde forrige vår, så da mener jeg at Arsenal...
Det kan bli spennende.
Da Arsenal sin topp 4 å tape, mener jeg.
Ja, absolutt. Ja, absolutt. Det blir spennende å følge med på. Snart skal vi få høre mer fra deg, Hauk. Du har jo forberedt en superquiz. Du har skrytt så mye av.
Jeg har skrytt mye. Jeg kommer til å skryte mye av nettopp.
Ja, må glede deg. Da hører vi på med litt mer musikk.
Mitt navn er Jan-Henrik Børsli. Jeg snakker egentlig ikke sånn som dette, men jeg gjør det likevel. Og du hører på Offside på Studentradioen i Bergen.
Ja, da skal vi kjøre Hauks superquiz. Nå er vi superspent, Hauk. Vi gleder oss masse.
Jeg er også spent på hvordan det kommer til å funke, fordi det er litt det er en blanding av påskelabyrint, fakkeløgneren og vanlig quiz. Så dere må spisse ørene.
Kompliserte greier.
Dere må spisse ørene og være klar på premissene før vi starter.
Kjempeklart.
Første spørsmål er, vi snakket om Spursy.
Er det som førstemann, eller er det
tilbake? Nei, hør nå. Spursy. Tottenham blir ofte beskyldt for å være et lag blottet for vinnervilje og muligheter til å vinne troféer. Derfor skal vi leke fuck løgneren. I denne delen av quizen, hvem kan nevne flest nåværende Tottenham-spillere som har vunnet et trofé på seniornivå? Dere får 45 sekunder på å svare, og dere skal først si dere kan premissen med fakkeløgneren.
Ja.
Du sier du kan nevne
tre... Telles Audi-cappen fra 2016.
Nei, ordentlig seriøs troféer. Så du skal si hvor mange du tror du kan... Og når den andre mener at du ikke kan si så mange, sier den fakkeløgneren, så får du 45 sekunder på å si. Ja. Jeg kan si det er 11 stykker.
Ok.
Og er det så mange igjen, altså?
Kasper begynner, hvor mange kan du nevne?
Jeg tror jeg klarer fire.
Klarer du mer?
Det er jeg faktisk usikker på om jeg klarer flere. Jeg kan si fem, jeg da.
En fakkeløgneren.
Ok, da starter vi 45 sekunder fra nå.
Ok, Loris, Bentancur, Kulusevski. Hva jeg tenker, altså. Romero
har
vunnet.
For der stopper vi meg.
Emerson?
Nei.
Ikke det?
Emerson er ikke på min liste.
Reguilon vant Europa League.
Ja. Da har vi klart det. Applaus. Du klarte på 20 sekunder. Ja. Vil du se om du klarer noen flere? Eller skal jeg bare gå gjennom svarene?
For lols.
Nei, vi kan ta svarene. Ja. Det er Lori, Romero, Davison Sanchez, vant Copa Libertadores, Reguilon, Ben Davis, Liga-cupen med Sonsi i 2013.
Nei!
Høybjerg vant jo masse med Bayern, Bentancur, Høngensson,
asiatiske leker. Ja, for jeg tenkte på det. Asiatiske leker.
Ja, Bergwijn, Kulusevski og Lucas Moura.
Ja.
Ok, og nå er det bare vanlig quiz. Si navnet deres først, og så den som sier det vinner, eller får lov til å svare. Apropos troféer, Marco Reus er en av vår tids største Dortmund-legender, med 236 kamper og 108 mål. Hvor mange troféer har han vunnet med Dortmund, og hvor mange av disse er Bundesliga-titler?
Kasper. Jeg tror han har vunnet 7 troféer med Dortmund, hvor 3 av dem er Bundesliga-titler.
Det var et grusomt forsøk, Mathias sin tur.
Jeg tror han har vunnet 4 troféer, og jeg tror bare en av de er Bundesliga.
Grusen forsøkte det også, men da er det null poeng på den her. Han har vunnet 5 troféer, 0 Bundesliga. Han kom til Dortmund, han spilte i Mönchengladbach når Dortmund var ute og vant troféer.
Jeg trodde han var der
sist. Grusomt.
Nei, jeg tror ikke. Du hadde fått et poeng. Du hadde fått et poeng i hverdagen. Men ok, da er det 1-0. Fortsatt 1-0 til Mathias. Nå som vi befinner oss i Tyskland, tilfeldigvis. Hvem kan nevne flest nordmenn som spiller i Bundesliga?
Herlig.
Først si hvor mange det er. Hvis du treffer, så får du poeng for det. Og så får du poeng per, hvis du klarer å nevne over 5.
Jeg tror jeg klarer i hvert fall 3. Jeg tror jeg klarer så mye mer enn det.
Du må tippe først tippe hvor mange det er.
Åh, hvor mange det er?
Ja, hvor mange spiller i Bundesliga?
Tipper 6 spillere spiller i Bundesliga.
Any closer? Har du noe forsøk?
5.
Da får Kasper svare og får et poeng for det, for det er 7. Da er jeg snill med poengene. Eller får et halvt poeng for det.
I et halvt poeng.
Halvt poeng.
Da må vi jo få et poeng for det i stedet, vel?
Nei, nei, nei. Hallo, jeg er quizmaster. Så hvis du klarer å nevne over 5, så får du et helt poeng. Hvis ikke, så står du på et halvt poeng.
Ok, Haaland spiller der. Ryerson spiller der. Jarstein spiller der. Det er jo et par til.
Jeg sa det var 7, da er det 4 igjen da.
Ja, det var det da. Virkelig bruker alle Sørlatt spiller ikke. Teller Sørlatt lenger etter at han er på et utland?
Nei, 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 nei. Gjør det 10 sekunder.
Ja, gjør det. Nå er det godt rødt. Nei, vet du, jeg vet ikke om jeg klarer å komme på noen på
farten. Da får du et halvt poeng, dårlig forsøk.
Nordtøy, da fortsatt.
Jens Petter Hauge,
ja.
Haaland, Håvard Nilsen, Vålerenga-legenden, Julian Ryerson, Rune Almenningen Jarstein, Fredrik Bjørkan, og ja. Håvard Nordtveit.
Ja.
Så kommer vi til neste spørsmål. Nordtveit var en av de jeg tenkte dere ville glemme litt bort. I mine øyne en veldig undervurdert karriere. Han er faktisk en nordmenn med tredje mest kamper i Bundesliga med 224. Hvem kan nevne de som har flere?
I Bundesliga?
Nordmenn. Nordmenn med flere kamper i Bundesliga.
Jesus. Altså, jeg vil bare nevne at
et poeng per.
Du sa... Hvor mange jeg kan nevne?
Ja.
Ok, jeg tror de som har flere kamper i Bundesliga er Fjørtoft.
Nei.
Ok, det var dårlig start.
Bra forsøk, bra forsøk. Prøv litt ut der. Ok, nå skal jeg gi dere muligheten til å kaste ut litt navn.
Det var først som spilte der på sånn 70-tallet, som jeg ikke husker navnet på akkurat nå.
Tipper du at Gunnar Halle, men Håvard Nordtveit har gått forbi Gunnar Halle nå?
Tror du det?
Ja, han har det. Han har trent Nordkorea. Han har spilt i Vålerenga.
Faen.
Det den ene. Han andre har spilt for Rosenborg. Spilte tredje divisjon frem til han var ganske gammel. Gikk til Bundesliga og Werder Bremen.
Det her kan jeg ikke.
Nei, det ikke. Det Jørn Andersen og Rune Bratseth.
Rune Bratseth ble det tatt.
Bratseth, ja. Kunne man tatt
det. Okay,
det jeg vil også si at jeg spurte deg i går, bare sånn, dette er Hauke-quiz, hvor på det ligger vanskelig skal. Sånn, jeg tror jeg har lagt den ganske lavt, ikke
sant? Ja. Jo, men Rune Bratseth, ok, greit, sorry. Jeg tar selvkritikk. Men all denne praten om nordmenn får meg til å snakke mer om aktive nordmenn. Så neste spørsmål er, i hvilken av topp 5-ligene er det flest nordmenn som spiller? En bitteliten hake her. Jeg tok med Jarstein, selv om han ikke har spilt kamper i år på grunn av sykdom, yeah. Men han har en såpass status i Hertha at han fikk lov til å være med. Men i denne ligaen så må de ha hatt en kamp denne sesongen. Det er en som har flere.
Kasper,
ja.
Jeg tror det er Italia.
Det er riktig. Da får du ett poeng for det.
Oh!
Og da leder han. Og så skal vi gå annen hver gang. Den som, så får man et halvt poeng per den du nevner.
Ok, Italia. Skal jeg starte?
Ja.
Ok, ja.
Da starter jeg med godeste... Nå glemmer jeg hva han heter. Han er stopperen. Han er...
Du får 5 sekunder på svaret, hvis ikke så går det til neste.
Faen! Nå fikk jeg helt gjerne teppet her på alle mulige. Går til neste.
Mathias.
Morten Thorsby.
Et poeng, et halvt poeng til... og så er det neste. Kasper.
Amundsen, til sånn.
Eskilsen. Askelsen. Du får for denne tvil. Merdan.
Jeg tror ikke jeg kan flere i Italia, ass.
Nei?
Jo! Østigård.
Det var det jeg sånn kun så hadde tenkt på.
Ja, da. Ja, da. Kasper.
Spiller ikke en eller annen bekk der?
Mange bekker i serien.
Mange bekker,
jeg har hørt at de har 2 på hvert lag som regel.
Nei! What?
Nei, sorry hvis jeg har lagt det høyt. Jeg skal si det er Morten Thorsby, Kristoffer Askelsen,
Leo Østigård. Hva heter han Wigan-karen som gikk til Genoa? Var ikke det?
Det er Leo Østegård.
Det er Østegård.
Det er Østegård,
ja. Emil Bohinen.
Det har aldri tatt.
Stefan, Ken Remi, Stefan Strandberg.
Strandberg kunne jeg tatt.
Julian Kristoffersen, som han kunne fått med under tvil, spilt 7 minutter før han gikk på utlån. Emil Konradsen Said.
Ja, ok.
Dennis Jonsen. Da får Mæland 1 poeng for han klarte
fest. Det er helt fair.
Ja. De spillerne er relativt ferske i serien. Da kan vi egentlig ta litt turen til rutinerte nordmenn i utlandet. Hvilke nordmenn har flest kamper i Premier League? Si navn deres og svar.
Flest kamper. Nå eller gjennom tidene?
Gjennom tidene. Nordmenn flest kamper i serien. Nei, i Premier League gjennom tidene. Nordmann?
Som en nordmann? Ok, da, Kasper.
Ja.
Jon Arne Riise.
Helt riktig. Ja. Den, ja. Men hvilken spiller har flest kamper I Premier League?
Kasper.
Prøv Mathias.
Da Kasper først.
Er det Gareth Barry?
Det riktig. Hvilken aktive spiller har flest kamper?
Kasper.
Ja.
Fan, West Ham. Han godeste.
Jesus Mathias.
Ja.
Mark Noble.
Nei.
Nei.
Oh, ja.
Det var det jeg tenkte.
Får vi tenke litt på? Skal vi litt... Ok. Han har spilt for begge de lagene som har vunnet Premier League siste gangene.
Åh, James Milner!
Det korrekt.
Ja, så klart.
Hvilke klubber har James Milner spilt for?
Kasper.
Ok. Kasper, han har spilt for fem. Klarer du å nevne fire, så får du poeng. Hvis ikke, så får man det til å spille
for
seg.
Helt fair. Han har spilt for Liverpool. Han har spilt for City. Han har spilt for Aston Villa. Og han har spilt for Sunderland på det tidspunkt?
Nei.
Han har spilt for... Han har spilt for... Birmingham?
Nei.
Fuck.
Jeg har ikke spilt for Newcastle da.
Faen!
Da gir jeg på... Jeg regner med du har klart de to første her, fordi du var self... Newcastle og Leeds.
Og Leeds også har spilt for dem. Okay. Jeg tror ikke tre, du sier en som får du poenget.
Ja, men jeg vet jo at han har spilt for Liverpool og City og Villa.
Bare fordi jeg sa det.
Det bonusspørsmål som jeg kom på. Hvilket spørsmål har flest clean sheets I Premier League-historien?
Hvilket spørsmål? Hvilket
spørsmål har flest
clean sheets? Hvilken keeper?
Peter Cech.
Det er riktig. Nå, hvilken spiller har I det 21. århundret skåret hat-trick I Liga, Premier League, Bundesliga og La Liga?
Pierre-Emerick Aubameyang.
Ja, der kommer det. Men hvem var den første til å skåre hat-trick I Premier League, Serie A og La Liga? Da vi innenfor samme kategori, samme type spiller.
Ikke samme type spiller, men han...
Første til å ta I La Liga, Premier League, Serie A.
Ja, jeg tror Ronaldo kom og tok den etter den, men han var først ute. Han spilte vel I Udinese I...
Er det Del Piero?
Nei.
Han har vel ikke vært i...
Kan Chelsea på det punkt? Jeg helt løk nå.
Mathias?
Ja.
Jeg skulle til å si Shevchenko, men han
har ikke spilt for laget. Skal jeg si laget han spilt for?
Ja.
For det det siste spørsmålet. Han har spilt for Udinese, jeg ganske sikker på. Den ikke... Men Barcelona og Arsenal Football Club.
Er det Thierry Henry, Kasper? Hva Thierry Henry?
Nei.
Og han Udinese? Nei, ikke sant? Tenk på han.
Den her kommer jeg ikke til å si det, for den her
burde vi kunne. Det helt fair. Vi kan bruke
han har også her, spilt for Manchester United og Inter.
Mathias.
Ja.
Ibrahimovic.
Nei, nå tuller dere med meg.
United spør jeg absolutt kunne ta
han. Ok, han spilte I Udinese. Han gikk til Barcelona.
Ja.
Han gikk til Arsenal.
Ja.
Han ble byttet mot Henrik Mkhitaryan med Manchester
United. Kasper! Alexis Sanchez!
Ja, riktig.
Han spilte I Udinese,
ja. Det var siste Kasper vant ganske soleklart.
Jeg tenkte at de var eldre. Jeg trodde at det var sånn på starten av 90-tallet. Jeg trodde at de mente at det var...
Det var det. Jeg skjønner at jeg trodde jeg hadde lagt...
Kan jeg si at det en utrolig ambisiøs quiz? Det det.
Og du var med sånne der, sånn norske spillere gjennom tidene, det har jeg så lite peiling på.
Men jeg likte at den fløt fra spørsmål til spørsmål, så var det noen svarene.
Jeg skjønner at tatt på spottet, det ble avsluttet på forrige gang, å vite alle tyskere, eller nordmenn, men det liksom, ja, ok da. Jeg tar litt selvkritikk på det.
Nei, men jeg likte den. Jeg likte den mer enn det var provoserende.
Takk.
Men det ting var sånn at det her burde jeg kunne.
Men Jørn Andersen og Rune Bratseth, det jo... Ja.
Men vi kødda jo I denne gruppesamtalen vår, så snakket vi om hva var toppskåren til Rubin Kazan I
74. Ja, det var litt nærmest. Hvilken nordmann har spilt mest for Rubin Kazan?
Ja, sorry.
Nei, hvis vi skal snakke om det, så kan vi snakkes I barn. Og det også det neste sang heter, faktisk. Så det rett og slett.
Hei, mitt navn Niklas Gunnarsson. Nå jeg med Offside på Studentradion I Bergen.
Neida, Niklas Gunnarsson ikke her, men det Mathias og Hauk.
Hallo.
vi skal nå snakke litt om situasjonen som går I Europa nå, om Ukraina. Nå ikke vi utdannet eller kvalifiserte egentlig kunne kommentere så mye om det, men det også på en måte, det påvirker jo mange ting da, blant annet også fotballen. Vi så I går om at UEFA kommer til å flytte Champions League-finalen til Paris.
Mm.
Men også på en måte den diskusjonen om laga som spiller I Europa, om hvor de får lov til å delta, kan de spille hjemmekamper I Russland. Mathias, har du noen tanker rundt situasjonen?
Vi snakket vel litt om det I førsendingen, at det var to russiske lag som har spilt denne vekken eller noe sånt. Ukrainsk liga har vel, så vidt jeg vet, blitt suspendert, og brasilianske spillere som spiller I Ukraina har bedt brasiliansk regjering om hjelp for å komme seg ut av landet. Og det, altså, det er jo ikke fotballen som, som lider størst av, av det som pågår akkurat nå, men det er jo verdt å nevne hvordan, hvordan den blir påvirket da. Så blant annet så har jo Schalke fjernet sponsoren sin fra draktene, og så er det vel Aeroflot.
Har jo også ikke fått lov til å lande i England generelt, en av seksjonene, og United har sluttet partnerskap med dem.
Ja, så har du Sinchenko på Instagram som han skrev vel at han håpte at Putin døde. Jaremchuk med løftet trøyen.
Ikke bare døde, en smertefull død.
Ja, i kjærsilden.
Ja, og Jaremchuk så løftet på drakta med våpenskjoldet. Smolov på Instagram. Jeg så Ruslan Malinovski skåret mot Olympiakos og med en trøye der det stod no war in Ukraine. Så, og som du snakker om, så er Champions League-finalen flyttet til, til Stade de France. Så,
fin stadion det da.
Ja da, men, ja, som sagt, så er det jo ikke, det er jo ikke fotballen som, som er viktigast akkurat i denne situasjonen. Men man ser jo ringvirkningene av det da.
Ja, samme som Slavia Praha lar... har We Stand With Ukraine t-shirts forover, og har Kasharab, som er ukrainer, som er kaptein der. Og UEFA hadde jo i Real Betis Zenit en veldig sånn, sjekket alle Real Betis-spillere måtte vise frem drakten sin før, så ingen kunne ha et politisk budskap.
Bodø-Glimt-fansen holdt opp ukrainske flagg.
Og mange store ukrainske flagg ble...
De har keepers som er russer, som er suspendert i den kampen, men tross alt, men ikke ville møte opp og ha personlige problemer, skrev klubben og sånne ting.
Ja, ja, det er jo kjempetrist overalt. Og, så Bodø-Glimt hadde jo til og med konfiskert et stor russisk flagg, men de hadde fått smuglet inn med. Så det er sånn, det er rart, den der fotball er ikke politikk, men allikevel så skal et russisk lag, og det er viktig å poengtere at det er ikke de russiske lagene som, og det her er en stor diskusjon som vi er forsiktig over hvor mye vi gaper over nå, men jeg vil bare si at det er ikke fotballen som står i senter, men sport er et viktig verktøy for totalitære regimer. Russland har brukt mye penger, og, for eksempel på Sochi-OL, og de hadde jo fotball-VM, hadde de ikke?
Absolutt.
Og det betyr mye for...
EM var det vel, var ikke det? Ja, 2018.
Jo, men vi har snakket
om det er veldig viktig. Ja. Det er viktig for totalitære ledere og diktatorer og popularitet og standing, og de bruker mye penger og energi på det, og selv om det virker som trivielle ting, det å, sånn som IOC går ut og fjerner alle renn fra Russland, Formel 1 blir fjernet fra Russland, IOC anbefaler alle andre forbund til å fjerne arrangementene sine fra Russland, og det er to grunner til at det er veldig viktig å gjøre, og at det ikke er så trivielt som det kanskje virker, fordi sporten i seg selv er ganske triviell, og det er ikke det som det er folk som blir drept, og det er veldig grov brudd på folkerett, men Russland som land ønsker jo disse arrangementene, det er en grunn til at de bruker penger på at de er der, og det rammer på en eller annen til en eller annen viss grad, det kommer ikke til å ende en krig, men det kommer til å påvirke populariteten til lederne, kommer til å påvirke image til lederne, det kommer til å påvirke befolkningen i landet, det kommer til å påvirke... Det er derfor sanksjoner er så viktig, og det er veldig viktig at fotballen som ett steller seg bak de sanksjonene, og er veldig klart at Zenit skulle aldri spilt mot Real Betis i Europa-ligaen i går.
Men det mener jeg helt feil. Det har vært mye snakk om, husker jeg, når Russland holdt vinter-OL, og når det er fotball-VM og sånne ting, og også masse med Qatar og Saudi-Arabia nå, har jo sånn sportsvasking var jo årets ord i 2021.
Ja, ja.
Ikke sant? Det er jo en stor sak, og det er akkurat samme, tror jeg, akkurat poenget du lager da, med det at man må frata disse nasjonene muligheten til å kunne fremme andre ting enn når de driver med så...
Ja, og så er det så, man sier jo at fotball er ikke politisk, idrett er ikke politisk, fotball er nesten ikke noe annet enn politisk om dagen, og man sier at det, sånn som Zenit i går, og de skulle aldri ha fått spilt i Europa-ligaen, og så skjønner jeg poenget med at det er fotball, det er ikke de spillerne, selvfølgelig, befolkningen i Russland og spillerne har ingenting med det, men det er snakk om grensesetting da, og hvis man ikke kan sette grenser et sted med landet laget kommer fra, invaderer et annet demokrati og dreper lokal sivilbefolkning, hvis ikke det er, da er det bare å pakke sammen alt som er av fotball og alt som er av idrett og bare drite i hele greiene. For hvis man ikke kan ta et sterkt standpunkt nå og være en boykott og ja.
Ja, men det er jo vanskelig, og det er jo fremme hvem du skal straffe og alt mulig med disse klubbene. Det er mange andre lag som I land også som har gjort ting og sånt. Selvfølgelig ikke på samme skala som kanskje akkurat det her da. Ja, absolutt. Mot et annet europeisk land også. Mathias, noen siste tanker rundt der nå, kan noen utviklinger du kan tenke at kanskje skjer som kommer til å påvirke fotballen videre?
Hvis jeg skal være litt pessimistisk, så tror jeg nok ikke det kommer til å påvirke fotballen alt for mye, dessverre. Vi har jo sett det med alle andre mektige land som får lov til å egentlig drive med sitt så lenge de betaler UEFA og FIFA nok penger. Det ser nå ut så i hvert fall FIFA-presidenten har et godt forhold til Putin.
Så, ja, de er jo bestevenner, det er jo lobbyering og... Så,
Abramovic også, Chelsea har jo tydeligvis skikkelig godt forhold til Putin.
Gazprom, han fikk jo alle pengene sine av Putin når, når oligarkene fikk tildelt naturressurser og selskaper etter Sovjetunionens fall, så var vel, eller kanskje ikke av Putin, men, han var, men av, Abramovic var veldig høyt oppe der, og han, det er jo sånn hele samfunnet der, eller makteliten der er satt sammen.
Ja. Det er Gazprom største...
Den største sponsoren til...
Schalke fjerner Gazprom fra drakta si, men pengene skal de ha. Det kommer an på mye kritikk, men det er det som er viktig da. Det er jo det, hvor mye kritikk og hvor mye kan man si fra, og hvor mye tør man si fra, og hvor bastante og strenge tør man være. Og bare viktig, ikke lagene, presidenter, trenere, klubber, lag, de har ikke gjort noe, men allikevel må man ta konsekvensen av at det er jo grusom, det er jo, ja, det er helt forferdelig, og da må man tørre å faktisk ha en ryggrad og faktisk, det skal jo ikke være et spørsmål eller diskusjon om hva som er hva man skal gjøre.
Nei da, selvfølgelig ikke. Men det er jo sånn kjent uttrykk at av alt som er uviktig, så er fotball viktigst. Det er jo det, er det vi snakker om. Det er minst viktig.
Ja, så er det også minst viktig.
Ja, neida. Men jeg tror vi kan følge med videre på hva som skjer der videre. Men jeg håper fortsatt at fint at du kan flytte Champions League og sånne ting, og det man prøver å gjøre for at det har noe virkning. Ja.
Hei. Mitt navn er Håkon Oppdal. Du hører på Offside på Studentradioen i dag.
Ja da, du hører på Offside. Det er også kanskje verdt å nevne, nå snakket jeg akkurat en del om Ukraina, men hvis du hører på mer om Ukraina-saken, så er det også programmet Umir, som går også her på Studentradioen, som er veldig bra å snakke mye om det.
Det kommer til en episode om det nå. Det kommer til å ligge på podcast, så det skal jeg høre på etterpå, så vi får alle andre til å høre på det.
Ja. Det kan være veldig spennende. Men nå er det tilbake til fotball. Ny uke for fotballen. Mathias, noen kamper du vil anbefale?
Ja, jeg har jo så klart Tottenham-kamp i morgen, 1:30. Leeds mot Tottenham.
Kan bli mål det?
Det er jeg nesten sikker på å komme til å bli mål. Det blir et lag som bulldoser det andre laget, vil jeg tro. Og så er det jo også Sevilla-derby på søndag. Det pleier veldig ofte å bli et intenst oppgjør. Ble jo avlyst forrige gang fordi at jeg husker ikke hva han fikk heve på seg, men det var en spiller som fikk heve på seg en gjenstand.
Penger, penger eller noe. Eller rør var det?
Ja, det var et rør, ja. Et rør ble hevet på han, så de måtte bare avslutte kampen. Så den anbefaler jeg. Det ble et
basketakt,
anbefaler jeg sterkt.
Det er kanskje ikke her i Baskeland.
Nei. Det var nesten nære nok til at vitsen finnes.
Ja, det er enig jeg skjønner på den. Det er tribunekultur på sitt beste. Spansk tribunekultur og et ellevilt Sevilla-derby. Ja,
veldig god kamp.
Så, er det ikke noen kamper å anbefale?
Jeg gleder meg veldig til tirsdag. Da er det Coppa Italia semifinale over to... over to kamper.
Hvem er som er der? For mellom, de som ikke ser på Coppa Italia.
Det er Milan mot Inter.
Ja, det er en god kamp.
Det er Derby della Milano, er det ikke det man... Ja. Og så, det kan du se på kvelden, og så klokken 2 på direkte sport, så kan du se Molde Hamkam, treningskamp. Hamkam kommer fra en ganske sterk seier over Lillestrøm, Måla Kjølstad og Eriksen, som når Eliteserien begynner, vi skal ha en Eliteserie-podcast nå som kommer, tipper jeg.
Ja, før sesongstart, ja.
Før sesongstart. Christian Eriksen må alle være klare over når Eliteserien begynner igjen nå.
Ja, en annen Christian Eriksen, det er jo Brentford, så han kommer tilbake nå mot Brentford, mot Newcastle.
Ja.
Så det er min anbefaling. Jeg tror det kan bli stort, ikke bare for på en måte, fotballen, men altså for han og Brentford generelt. Da. Størst langklart de har hatt.
Veldig kjekt å se han spille
inn. Jeg, hver eneste kamp jeg ser Newcastle spille, så heier jeg på de andre. Og det er i hvert fall egentlig greit når det er liksom Ayer og Christian Eriksen på andre, gjør det enda lettere å heie på dem.
Ja.
Nei, men takk for i dag, gutter. God episode.
Takk for i dag, ja. Selv takk.
Ja. Håper at alle har en god uke, god helg. Og se mye bra fotballkamper. Og at de laget du heier på vinner, det er jeg heier på, håper på.
Hvis ikke du heier på Tottenham, så
da håper ikke.
Eller Newcastle.
Eller Newcastle. Da får håper ikke laget Tottenham. Nei. Men flott, ha en god helg.
God helg.